Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-sentyabr, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida efirdamiz. Ukraina sharqida sulhga qaramay janglar davom etmoqda. Al-Shabab Somalida yetakchisining havo hujumida o'lganini tasdiqladi.
Iran and Saudi Arabia are bitter adversaries around most issues and yet find themselves forced to consider the possibility of
Iran va Saudiya Arabistonidek ikki raqib davlat jihodchilarga qarshi kurashda hamkorlik qila oladimi?
Ankara's past assessment regarding the true nature of these groups was somewhat mistaken. Ankara's serious policy is now more
Jangarilar safiga qo'shilmoqchi bo'lgan xorijliklar Turkiya orqali Suriya va Iroqqa o'tmoqda. Ankara bunga to'siq qo'ya oladimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofa vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Iroq g'arbida islomiy davlat jangarilariga qarshi havodan zarba berilgan. AQSh qurolli kuchlari Hadicha to'g'onining jangarilar qo'liga tushmasligi uchun havodan hujum qilyapti. Hozircha to'g'onni Iroq hukumati nazorat qiladi, ammo jihodchilar uni qo'lga olish harakatida. AQSh mudofa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, Hadicha to'g'oni strategik inshoot.
If that dam would fall into ISIL's hands, or if that dam would be destroyed, the damage that would cause would be very significant.
Agar to'g'on islomiy davlat nazoratiga o'tsa yoki vayron etilsa, zarari juda jiddiy bo'ladi. Iroq katta xavf ostida qoladi, deydi Hegel. Qo'shma Shtatlar Iroq shimolida ham jangarilar pozitsiyalarini o'qqa tutyapti. Erbil shahri yaqinida ularga jiddiy zarba berilmoqda. Qo'shni Suriyada ham islomiy davlat qo'shinlariga qarshi havodan hujum uyushtirilgan. Raqqa shahrida 25 odam o'lgan, 16 nafari oddiy fuqarolar. Xabarlarga ko'ra, hujum oqibatida jangarilar tomonidan ishlatilgan novvoyxona vayron etilgan. Shuningdek, ularning tayyorgarlik lageri hamda jihodchilar islomiy sud sifatida foydalangan davlat idorasiga ham raketa tekkan. Ayni damda Iroq shimoli g'arbi va Suriya sharqidagi katta hududlar jihodchilar qo'lida. Aholi ommaviy ravishda uylarini tark etgan, ayniqsa o'zga din va millat vakillari qochib jon saqlayapti. Somalida harakatlanayotgan Al-Shabab jangari guruhi shu hafta AQSh havo hujumida rahbari nobud bo'lganini tasdiqladi. Al-Qoidaga aloqador guruhga yangi rahbar tayinlandi. Ahmad Abdug'odanning o'rniga guruhga endi Abu Ubayd Umar yetakchilik qiladi. AQSh rasmiylari G'odanning o'limini juma kuni tasdiqlagan. U ketayotgan mashinaga raketa tekkan. Somali bosh vaziri Abduvali Shayx Ahmadning Amerika ovoziga aytishicha, Somali Pentagonga G'odanni topishda ko'maklashib, havo hujumiga ruxsat bergan.
In weeraron naflaarinima ah ay kooxasi geysan karaan maadaama rafasho ay ku jiraan.
Milliy xavfsizlik vazirligi poytaxt Mogadishuda terror xurujlari ehtimoli haqida ogohlantirib, aholini xushyor bo'lishga chaqirgan, chunki jangarilar o'ch olishga harakat qilishi mumkin, deydi bosh vazir. Misrda panjara ortida o'tirgan sobiq prezident Muhammad Mursiyga Qatarga milliy xavfsizlikka doir maxfiy hujjatlarni uzatganlik aybi qo'yilyapti. Bosh prokurorga ko'ra, Mursiy va uning 10 savdoshi Qatar razvedkasi bilan hamkorlik qilganlikda xiyonatda ayblanmoqda. Endi ular sudlanadi. Prokurorning aytishicha, Qatarga uzatilgan hujjatlarda Misr armiyasi va qurollariga doir maxfiy ma'lumotlar bo'lgan. Mursiyni 3 sud, yana 3 sud jarayoni kutyapti. Aybdor deb topilsa, o'limga mahkum etilishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Неужели никого умных нет в мире? Нет, вообще не соблюдается. Не соблюдается нашей любимой Украиной. А сворачивают все на ДНР.
Украина шарқидаги Донецк шаҳри аэропорти ёнида снаряд портлашлари эшитилган. Маҳаллий аҳоли сиёнчилар ва армия ўртасида жума куни сулҳ имзоланганига қарамай жанглар давом этаётганини айтади. Украина миллий хавфсизлик кенгаши вакилига кўра сепаратистлар аэропортга ҳужум қилган. Иншоот май ойидан бери ҳукумат кучлари назорати остида. Бироқ сиёнчилар украиналик ҳарбийларни биринчи бўлиб ҳужум қилиб, сулҳ шартлари бузганликда айбламоқда.
Вот это зал пошёл.
Kechasi Mariupolda otishma paytida bir ayol o'lgan, 3 odam yaralangan. Tomonlar Minskdagi muzokaralar paytida jangovar harakatlarni to'xtatishga kelishgan edi. Ukraina va NATO Rossiyani siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Ukraina matbuotida sharqdagi voqealar Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush sifatida tasvirlanmoqda. Rossiya bu iddaolarni inkor etadi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra mamlakatda vaziyat juda qaltiz, xavfga to'la. Tashkilot rahbari Salil Shettining aytishicha, nizolashayotgan barcha tomonlar oddiy odamlar hayotini nazarga ilmayapti. Prezident Barak Obama noyabrda Kongressga saylovlar o'tmaguncha immigratsiya islohoti bo'yicha qaror chiqarmoqchi emas. Oq uyning bildirishicha, saylov kampaniyasi davomida bu masala yuzasidan jamiyat va siyosiy arboblar ikkiga bo'lingan. Shu sabab uni hozircha ovozga qo'ymagan yaxshi, biroq Obama mavzuga yil oxirigacha qaytmoqchi.
Of course, in the long run, the best way to truly address this problem is for the House of Representatives to pass legislation fixing our broken immigration system, which by the way would include
Kongressdagi respublikachilar qonun loyihasini yoqlashdan bosh tortganidan so'ng prezident Obama uni maxsus farmoni bilan kuchga kiritishni bildirgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Obama bu mavzuni hozircha olg'a surmay Kongressga saylanmoqchi bo'lgan demokrat nomzodlarning ishini yengillashtirmoqda. Chunki immigratsiya masalasi bo'yicha mamlakatda siyosiy qutblashish kuchli.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Eron va Saudiya Arabistonidek ikki raqib davlat jihodchilarga qarshi kurashda hamkorlik qila oladimi? Jangarlar safiga qo'shilmoqchi bo'lgan xorijliklar Turkiya orqali Suriya va Iroqqa o'tmoqda. Anqara bunga to'siq qo'ya oladimi? Xitoy qo'shni davlatlar bilan hududiy munozaralar yuzasidan bir to'xtamga kelishi kerak. Amerikada faollar prezident Obamani immigratsiya masalasini farmon orqali hal etishga chaqiryapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Saudiya Arabistoni Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi tuzilayotgan xalqaro koalitsiyada yetakchi rol o'ynashi kerak. Obama ma'muriyati shunday fikrda. Eron allaqachon Iroq hukumati bilan bu boradagi hamkorlikni kengaytira boshlagan. Tehron kurdlarni qurol bilan ta'minlamoqda. Biroq aytish joiz, Eron va Saudiya Arabistoni bir-birini g'anim deb biladi va o'zaro ishonch juda past. Ekspertlar nazarida islomiy davlat kimga qanchalik xavf solayotganini hisobga olgan holda davlatlar dushmanimning dushmani mening dushmanim qabilida ish tutishga majbur. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Iroqda ekstremistlarga qarshi kurashda kurd jangarlar faollik ko'rsatmoqda. Amerika ularni havodan quvvatlab turibdi. Yerdan esa deya bildiradi Iroq Kurdistoni rahbari Masud Barzani. Eron yordami qo'l kelmoqda. Zarur aslahani Tehron uzatib turibdi.
Biz do'stlarimizdan yordam so'raganimizda birinchi bo'lib Eron Islomiy Respublikasi ko'mak taklif qildi. Minnatdormiz.
Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif qayd etishchi, Tehron islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiya bilan hamkorlik yashay.
With regard to what is needed to do to be done in Iraq and in Syria and in this region.
Iroq va Suriya umuman butun mintaqadagi vaziyat xususida xalqaro muzokaralarda qatnashib, dunyo hamjamiyati bilan kelishib ish tutishga tayyormiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri koalitsiyani shakllantirish uchun mas'ul va hozirda ko'plab davlatlarning rahbarlari bilan maslahatlashmoqda. Eron roli Vashington uchun bosh og'riq bo'lishi mumkin, deydi Amerikaning Iroqdagi sobiq elchisi Ryan Kroger.
I think it could drive the Iraqi Sunnis completely the wrong way. I think it could create
Iroqda sunnilarning g'azabini kuchaytirib, Misr, Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi davlatlarga yoqmasligi mumkin. Zamon hamkorlik talab qilayotgani aniq, lekin buni eplash juda mashaqqatli ish.
AQSh tinchlik institutidan olim Stiv Heydeman nazari desa, islomiy davlat tahdidi shu qadar kuchliki, davlatlar bir yoqadan bosh chiqarmasa bo'lmaydi. Gohida mana shunday kutilmagan hamkorlik aslida samara beradi, deydi tahlilchi.
Iran and Saudi Arabia are bitter adversaries around most issues and yet find themselves forced to consider the possibility of collaboration.
Iron va Saudiya Arabistoni deyarli har bir masalada turlicha pozitsiyada. Biroq o'tgan 2 oy ichida juda katta hududni bosib olib, o'z nazoratini o'rnatgan islomiy davlat har ikki davlat uchun birdek tahdid. Bir-biringizga tayanishga majbursiz.
Siyosatshunos Nora Bin Sohil tahlilchi.
Probably unlikely to see the United States trumpeting cooperation with Iran, for example, if that were to happen, or the Saudis trumpeting cooperation with Iran. But it may lead to
Amerika yoki Saudiya Arabistoni Iron bilan birdaniga hamkorlikka kirishmaydi, deydi u. Lekin parda ortida bir-biri bilan razvedka ma'lumotlari almashishi, harbiy amaliyotlar yuzasidan kelishib harakat qilishi mumkin. Bu bilan ularning boshqa masalalar yuzasidan pozitsiya va siyosatlari o'zgarib qoladi demagan bo'lardim, dedi olima. Dinshunos olim va sobiq diplomat Akbar Ahmad Tabirchi, arab davlatlari Eron bilan bu borada murosa qila oladi.
It makes sense. It's a very tribal configuration. This is how tribes and clans operate when they face a common threat. They unite for the time being and perhaps they'll continue their rivalry.
Mantiqan olib qarasak, shunday qilishlari to'g'ri bo'ladi. Qabilaviy mentalitetdan kelib chiqib, dunyoning bu qismlari umumiy dushmanga qarshi azaldan qanday birlashib hamkorlikda chora ko'rganini hisobga olsak, vaqtincha ittifoq tuzilishidan hayron qolmaslik kerak. Ishonchli do'st bo'lishmaydi albatta, lekin ayrim masalalarda gapi bir joydan chiqsa ajab emas.
Akbar Ahmad bunga misol ham keltiradi. Iroqning yangi hukumati shiyalar qo'lida, Eron tomonidan quvvatlangan. Biroq Saudiya Arabistoni uni olqishlamoqda. Chunki Bag'doddagi rahbarlar sunniylar va kurdlarni kamsitmaslikni, hokimiyatni ular bilan bo'lishishni va'da qilmoqda. Va'dalarga ishonch past. Biroq tomonlar iliq so'zlar almashib, muloqot qilmoqda. Xalqaro aloqalarda ba'zida bu ham ulkan yutuq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikalik ikki jurnalistning Islomiy davlat jangarilari tomonidan qatl etilishi Turkiyaga xalqaro bosimning oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ko'plab xorijlik jihodchilar Suriya va Iroqqa Turkiya orqali o'tayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Suriyaga otlanish orzusida bo'lgan jihodchilar uchun Turkiyaga borish eng maqbul yo'l. Chunki sayyoh sifatida bu o'lkaga viza olish oson va Suriyaga kirish uchun 910 kilometrlik bepoyon chegara bor. Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi boshlangan kurashni qo'llab-quvvatlagan Anqara xorijlik jangarilarning Suriyaga o'tishi uchun imkoniyat yaratib berayotgani haqida xabarlar bor. Lekin Turkiya rasmiylari bu da'volarni inkor etadi. 3 oy avval Iroqning Mosul shahrida jangarilar 49 nafar turk diplomati va ularning oila a'zolarini o'g'irlagan edi. Tahlilchilarga ko'ra, ularni ozod qilish jarayoniga putur yetkazmaslik uchun Anqara jangari guruhga qarshi keskin chora ko'rishdan o'zini tiymoqda. Anqara mahalliy matbuotga garovdagi bu diplomatlar haqida xabar berishni taqiqlab qo'ydi. Hukumat ham ularning taqdiri haqida lom-mim demayapti. Milliyat gazetasi tahlilchisi Qodir Gurselning aytishicha, turklarning o'g'irlanishi nafaqat gumanitar inqiroz, balki jangarilarga nisbatan qanday yo'l tutish bo'yicha Turkiya tashqi siyosatini belgilovchi muammoga aylandi.
The government has declared a censorship in order to suppress any kind of discussion because
Hukumat bu mavzuda bahs yuritishni taqiqlab senzura e'lon qildi. Bu esa jangarilarga qarshi kurashga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Menimcha Turkiya qila oladigan eng muhim narsa bu Turkiya Suriya chegarasini mustahkamlashtir, deydi u. G'arb jamiyati esa Turkiya orqali Suriyaga o'tayotgan jihodchilar sonining oshayotganidan tobora ko'proq tashvish bildirmoqda. Brusseldagi Carnegie instituti tadqiqotchisi Sinan Ulgenning aytishicha, Anqara nihoyat xalqaro talablarga quloq tuta boshladi.
Ankara's past assessment regarding the true nature of these groups was somewhat
Guruh haqida Anqaraning avvalgi taxminlari xato bo'lib chiqdi. Anqaraning Suriya bo'yicha qarashi hozir g'arb, ayniqsa Washington nuqtai nazariga yaqin, deydi tahlilchi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Yevropa davlatlari Turkiyaga safar qilayotgan fuqarolari haqida batafsilroq ma'lumot olishda yordam berishi kerak. Ayni paytda Turkiya diplomatlari asirlikda ekan, Islomiy davlatga qarshi ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak, deydi turk rasmiylari. Ammo hujumga uchraganlar faqat diplomatlar emas. In 2003 Al-Qoida Istanbulda sinagoga, Britaniya konsulligi hamda ingliz bankiga qarshi hujumlarni amalga oshirgan edi. Portlashlarda 100 ga yaqin odam halok bo'lgan, yana ko'plab kishilar jarohatlangan. Istanbul ko'chalarida Islomiy davlat guruhi solayotgan tahdiddan xavotir olayotganlar kam emas.
I'm really worried about IŞİD because
Chunki Turkiyada mutasabblar bor, keyin o'ta mutasabblar bor. Agar Islomiy davlat Suriya va Iroqda qudratga kelsa, Turkiyaning konservativ aholisi ham buni xohlab qolishi mumkin. Shundan jiddiy xavotirdaman, deydi Istanbullik bir fuqaro. Tahlilchi Gursel fikricha, Suriya ixtilofini yoritayotgan hukumat parast matbuot hukmron partiya tarafdorlari orasida jihodchilarni yollashda muhim qurol vazifasini bajaryapti. Mamlakat uchun buning oqibati juda yomon bo'lishi mumkin, deydi u.
We know that there are hundreds, maybe thousands of Turks and Kurds too.
Jangarilar safiga qo'shilganlar orasida yuzlab, hatto minglab turklar va kurdlar borligini bilamiz. Bu katta muammo, chunki ular urushdan tajribali qotil va jangchilar bo'lib qaytadi. Bu yerda ularning g'oyasini tarqatish uchun turk tilida gapiruvchi elementlarning bo'lishi kifoya, deydi Qodir Gursel. Islomiy davlat izdoshlari yaqinda Istanbul atrofida bo'lib o'tgan guruh tarafdorlarining yig'ini aks etgan videoni tarqatishdi. Hukumat bu hodisani ortiqcha vahima sifatida ta'rifladi. Ammo kuzatuvchilar qo'shni o'lkadagi urushning allaqachon Turkiyaga sizib kirayotganidan ogohlantirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Noyabrda Xitoy Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi tashkiloti sammitiga mezbonlik qiladi. Uchrashuvlar Pekin qo'shni davlatlar bilan hudud talashayotgan va o'z harakatlari bilan ayrim mamlakatlarni juda ranjitgan bir davrda bo'lib o'tadi. Savdo va iqtisodiy hamkorlikka bag'ishlangan OPEC sammitidan oldin Xitoy qo'shnilar bilan orani ochiq qilib olishi kerak, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Tahlilchilar fikricha, Yaponiya va Vietnam bilan aloqalar Xitoyning oldida turgan eng jiddiy muammo. Hokimiyatga 2 yil avval kelgan bo'lsa-da, Yaponiya bosh vaziri hali ham Xitoylik hamkasbi bilan uchrashgani yo'q. Ayni paytda Xitoyning Vietnam bilan aloqalari ancha sovuq. Bunga Janubiy Xitoy dengizida hududlar talashuvi sabab. Gonkong shahar universitetidan siyosatshunos Joseph Chen deydiki, Xitoyning APEC sammitiga ilk bor mezbonlik qilishi ham muammo, ham imkoniyat.
This is an opportunity because as the host nation, it enjoys certain benefits.
Chunki mezbon sifatida Xitoy o'z pozitsiyasiga aniqlik kiritishi va uni targ'ib qilishi mumkin. Va albatta, bu diplomatiya uchun imkoniyat. Xitoy xalqaro hamjamiyatni va uchrashuv ishtirokchilarini tinchlikni ko'zlashiga ishontirishga harakat qiladi, dedi Chen.
International community, China's peaceful intentions.
Shu yil bahorida Xitoy dengizida Vietnam sohiliga yaqin joyda neft platformalarini o'rnatib Xanoyning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ketidan Vietnamda Xitoy bizneslari va ishchilariga qarshi namoyishlar o'tdi. Kamida 4 odam halok bo'ldi, 100 dan ziyod kishi yaralandi. Bir necha ming xitoylik ishchi zo'ravonlikdan keyin Vietnamni tark etdi. Siyosiy tahlilchi Jin Kanran Xitoyning Renmin universitetidan. Uning aytishicha, Xitoy APEC sammiti chog'ida boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga umid qilyapti. Yaponiya, Filippin va Vietnam kabi mamlakatlar bilan orasi tarang bo'lsa-da, Xitoy regiondagi boshqa aksariyat davlatlar bilan do'stona munosabatda deb hisoblaydi mutaxassis.
Vietnam, so'yazi 3 davlat, qolganlari ham yaxshi.
Xabarlarga ko'ra, uchrashuv oldidan prezident Xi Jinping Yaponiyaga o'z vakillarini yubormoqchi. Maqsad Tokio bilan munosabatlarni yaxshilash. Vakil Li Xiaolin, Xitoy sobiq rahbari Li Xiannyanning qizi, prezident Xi Jinpingning ishonchini qozongan odam. Shu oy boshida Yaponiya va Xitoy APEC sammiti doirasida ikki davlat rahbarlarining uchrashuvini o'tkazmoqchi. Bu haqda xabarlar bor. Gonkong universitetidan siyosatshunos Joseph Chen so'zlariga ko'ra, Xitoy anchadan beri yuqori darajadagi uchrashuvdan bosh tortib kelayotgan edi, lekin Pekin Yaponiya bilan aloqa qilish zaruratini binoyday tushunadi.
It is almost impossible simply to terminate contacts at a high level, but at the same time they want to ensure that
eng yuqori darajadagi muloqotni to'xtatib qo'yishning iloji yo'q. Ayni paytda ular bunday muloqot samarali bo'ladi, Yaponiya yon beradi degan umidda va shunga erishish niyatida qat'iy, dedi Chen. Renmin universitetidan Jin Kanron esa Xitoy prezidenti Xi Jinping va Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe uchrashuvi ijobiy hol bo'ladi, lekin bunday uchrashuvsiz ham muvaffaqiyatga erishish mumkin deb hisoblaydi. Yaponiya bilan aloqalar yaxshilanmasa yoki ikki davlat rasmiylari uchrashmasa ham, bu boshqa muloqot sifatiga ta'sir qilmasligi kerak, deydi tahlilchi. Ekspert shuningdek uchrashuvda Amerika va Rossiya rahbarlarining qatnashishi muhim deb hisoblaydi. Pekin bu orada nafaqat Yaponiya, balki Vietnam bilan ham kelishmoqchi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligining shu oy ma'lum qilishicha, Vietnam Xanoyga qarshi namoyishlar qurbonlari uchun tovon pulini to'lashni rejalayapti. Xanoy shuningdek, Xitoyga o'lganlar oila a'zolari bilan uchrashish uchun delegatsiya yuboradi. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
Immigratsiya Amerikada kuchli bahs uyg'otadigan mavzulardan. Kongressda ikki partiya talashib tortishib, masalani chetga surib qo'ygan. Faollar prezident Barak Obamani farmon orqali deportatsiyalarga chek qo'yishga, hujjatsiz muhojirlarga ishlashga ruxsat berishga undayapti. Shohruh Hamro hikoya qiladi.
Nyu-Yorkda yashovchi hujjatsiz onalar haq-huquqini talab qilmoqda. Prezident Obama so'zida turish kerak. Oilalarimiz undan najot kutmoqda deydi ular. Yig'inda AQSh rahbari unga berilgan vakolatlarni ishga solsin degan talablar yangradi. Bu Kongress ishtirokisiz qarorlar qabul qilishni nazarda tutadi. Obama bu haqda o'tgan oyga nutqida to'xtalgan edi.
I've been very clear.
Immigratsiya sistemasi yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Uni tubdan o'zgartirish kerak. Qonunchilar qo'l qovushtirib o'tiraversa, yakka tartibda farmon berishimga to'g'ri keladi.
Immigratsion reformalarga doir ayrim takliflar Senatda allaqachon ovozdan o'tgan. Ammo muxolifatning ogohlantirishicha, agar prezident o'z boshimchalik qiladigan bo'lsa, hukumatga pul ajratilmaydi, ishdan to'xtaydi.
President Obama has come out. He came out on June 30th.
Obamaning o'zidan bir necha bor eshitgandik axir. Agar Kongressda raqib partiyalar murosa qila olmasa, buzuq sistemani o'z holiga tashlab qo'yishsa, o'zim chora ko'raman deb aytgan. Bajarsin va'dasini.
Bir davraga to'plangan immigratsiya bo'yicha faollar, noqonuniy muhojirlar va siyosatchilarning talabi bir. Deportatsiyani bas qiling, fuqarolikka yo'l oching. Jamoatchilikni oyoqqa turg'azishda ommaviy saytlar kuchli qurol. Farmonni kechiktirmang degan aksiya doirasida minglab imzo yig'ilmoqda. Lekin Obamaning aytishicha uning vakolatlari cheklangan.
Aggressive harakat qilsam ham bir qaror bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Biznes muhit haqiqatan yaxshilansin va iqtisodiyot jonlansin desak, Kongress o'z ishini bajarishi, qonunlar qabul qilishi kerak.
Sharhlovchi Horace Cooper fikricha ham muammoga yechim bilan chiqa oladigan yagona organ bu Kongress.
The right answer is for the White House.
Oq uy va Kongress immigratsiya bilan bog'liq masalalarni birgalikda ko'rib chiqsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Xoh kichik, xoh katta yechim bo'lsin, bunga erishishning o'z yo'li bor. Xalq saylab qo'ygan vakillaridan o'z ishini mas'uliyat bilan bajarishini kutadi. Hamjihatlik bilan yondashilsa, siyosiy mojarolarni, sudlarga shikoyatlarni bartaraf etgan bo'lamiz.
Tashkilotchilardan biri Linda Sarsour yig'ilganlarni islohot talabidan chekinmaslikka undadi.
I want you to remember that administrative
Shuni unutmangki, ma'muriy choralar hali boshlanishi. Bu mamlakatda yashayotgan hujjati yo'q har bir odam fuqaro bo'lish imkoniyatiga, ovoz berish huquqiga ega bo'lishini istaymiz.
And they become voting citizens of this country. You ready to stay fighting?
Nyu-York yig'ini ko'tarinki ruhda yakunlandi. Kuchli qarshilikka qaramasdan, hujjatsiz immigrantlarni himoya qilish uchun prezident Obama albatta chora ko'radi, deydi qatnashchilar. Daniela Shrayer, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Iroq g'arbida islomiy davlat jangarilarga qarshi havodan zarba berilgan. AQSh qurolli kuchlari Xadicha to'g'onining jangarilar qo'liga tushmasligi uchun havodan hujum qilyapti. Hozircha to'g'onni Iroq hukumati nazorat qiladi, ammo jihodchilar uni qo'lga olish harakatida. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegelning aytishicha, Xadicha to'g'oni strategik inshoot. Somalida harakatlanayotgan Al-Shabab jangari guruhi shu hafta AQSh havo hujumida rahbari nobud bo'lganini tasdiqladi. Al-Qoidaga aloqador guruhga yangi rahbar tayinlandi. Ahmad Abdug'odaning o'rniga guruhga endi Abu Ubayd Umar yetakchilik qiladi. AQSh rasmiylari G'odanning o'limini juma kuni tasdiqlagan. U ketayotgan mashinaga raketa tekkan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.